слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю Юлію Брикульську.
Вітаю, Тетяна.
Ще раз нагадаю, що вона лікарка, тренерка міжнародних проєктів і консультантка, і людина з середини медичної системи, з одного боку, але вже як експертка, можна сказати, і трошки зовні, та? Тому що ви вже
фактично
на перетині оцього спілкування лікаря з пацієнтом. Мені здається, що пандемія – це такий досить вдалий привід. Пандемія не може бути вдалим приводом, але може бути вдалим приводом от саме ситуація ця, так? Поговорити про співпрацю між лікарем і пацієнтом. Я довго думала над якимось словом і от підібрала слово співпраця. Мені здається, це важливо, тому що мені здається, що є цей бар'єр. Ми не ходимо досить часто до лікарів, бо ми не довіряємо, або ми боїмося, або нам бракує інформації, ми не знаємо, що нам скажуть. Лікар з іншого боку скаже: "Та ці неадекватні ходять зранку до ночі, втомлюють мене, в мене теж емоційних сил не вистачає". Ну ж є це, правда?
Однозначно правда. Можу сказати, що ці бар'єри, вони дуже відчутні, і це відчувають, я думаю, і пацієнти, і лікарі, і вся медична спільнота. Ну, складно сказати, чому саме так сталося. Можливо, відсутність реформування системи охорони здоров'я багато років вплинула на це. Однозначно вплинула відсутність нормального фінансування. Ну, і взагалі, я думаю, що лікарі вигорають, тому комунікація, вона трошки страждає в цьому випадку. І можу також додати, що є нюанси в плані комунікації, в плані довіри і взагалі відсутність поняття розділення відповідальності. Тому що і тут, якби, можна сказати, що це недопрацювання з двох сторін. І з боку медиків, і з боку наших громадян. Тому що громадяни дуже часто хочуть, щоб їм були винні, так, взагалі громада, не знаю, наша держава і медична спільнота, і лікар в тому числі, але дуже мало розуміють власну відповідальність за будь-яку ситуацію і навіть з власним здоров'ям. Тому наші колеги за кордоном, вони давно пропагували, і зараз пропагують, і почали пропагувати оце розуміння, розділення відповідальності, так, коли лікар дійсно він зобов'язаний надати, поставити правильний діагноз, призначити лікування, а найголовніше, він має надати інформацію для пацієнта, повноцінну інформацію, але пацієнт має право обирати, як, ну, фактично, яким шляхом він хоче піти. І це дуже правильно, як на мене.
Але це от перевертає все з ніг на голову, так? Тому що з одного боку про відповідальність я справді дуже рада від вас це чути, і як потенційна пацієнтка в тому числі, тому що коли от ти береш цю ситуацію подібну у Вінниці, так, ми знаємо випадок, коли батьки відправляють хлопчика, сина на 1 вересня, між тим, як отримають результати ПЛР-тесту, розуміючи, що дитина з підозрою на коронавірус, але ну чого ж день буде пропадати, та, поки результатів немає, нехай дитина сходить у школу. І це є безвідповідальне, з моєї точки зору, абсолютно рішення батьків. І стосовно своєї дитини, і, напевно, стосовно тих, хто оточує, так? А з іншого боку, ми знаємо, що ми приходимо, ми ставимо запитання, і мені там, наприклад, був випадок, ви мене будете питати, чи я вас буду лікувати? І все.
Однозначно, точно підтверджую, тому що я, як тренерка, проводжу багато тренінгів з лікарями, з медичними сестрами, і точно можу підтвердити, що є така проблема, існує. Наші лікарі, наші медики, вони дійсно акцентовані на постановці діагнозу, на тих ліках, які вони мають призначити, і вони абсолютно забувають, що у кожного пацієнта, як у будь-якого клієнта, є інформаційні потреби. Тобто людина хоче розуміти, що з нею відбувається, яка це, який це діагноз, які варіанти лікування можуть бути. І от якраз через те, що лікарі не закривають ці інформаційні потреби, по факту пацієнти не довіряють, оцінюють погано цей сервіс, а потім в результаті йдуть в Google і починають шукати недостовірну інформацію, яка потім врешті може призвести до якихось поганих наслідків.
А давайте почнемо ще тут з пацієнтів тоді. Окей, вони можуть бути більш адекватні, менш адекватні. Хтось відповідальніше ставиться до свого здоров'я, хтось ні. Хтось любить поїдати цілими жменями таблетки і інформацію, про які отримав з недостовірних джерел. Хтось себе полікував в інтернеті і вже з готовим діагнозом іде до лікаря. Так? Хтось в іпохондрії ходить через день. Є й таке. а хтось зовсім інший. Ну, тобто, я усвідомлюю, що ми, ну, теж складні люди, та з нами складно. З точки зору лікаря, є якесь ідеальне бачення? Чи лікар працює з тим, хто приходить, а далі вже там як вийде?
Однозначно, лікар має працювати з тим, хто прийде, і абсолютно розуміти, що вся кожен громадянин, вся наша громада, це всі наші клієнти. І фактично наша реформа системи охорони здоров'я, вона надала цю можливість пацієнту обрати свого лікаря і підписати декларацію. Але забрала фактично право у лікаря обирати клієнтів. Так? Тому дійсно ми як лікарі ми маємо розуміти, що ми маємо нести свої знання всім, хто того потребує. Більш складний це пацієнт, менш складний. Або це мама з маленькою дитиною, або це людина похилого віку, або це людина з інвалідністю. І це нормально. За кордоном вже давно лікарів цьому вчать. Тобто вчать комунікації, вчать не тільки, як ставити діагнози, як призначати лікування, так, а й фактично будь-які нюанси, які показують, як потрібно доносити інформацію тій чи іншій аудиторії, які страхи в тій чи іншій аудиторії. Це дуже-дуже важливо. Ну, навіть, я думаю, що теж це багато слухачів наших знають, що за кордоном вони вчать, наприклад, як сповіщати про поганий діагноз. Так? Наприклад, якщо от людина захворіла на якусь онкологічну патологію, або виявився той діагноз, який фактично вже потребує паліативного лікування, тобто не можна людину вилікувати. І це дуже важливо, щоб лікар знав, як це зробити. Це от більше вже на грані психології. І, на жаль, я можу сказати, що наші лікарі, ну, багато з них не мають цих знань і не використовують їх.
Тобто, окрім інформувати, і якась підтримка, а можна вжити це слово, лікар і підтримку може надати, повинен надати пацієнтові?
Однозначно, знову ж таки, говорячи про взагалі потреби клієнта, а фактично наші пацієнти – це і є клієнти, вони є споживачами медичних послуг. І зараз реформа охорони здоров'я чітко якби це підкреслює, так, що лікарні фактично вони стають конкурентами за клієнтів, за наших пацієнтів. Тому так, не тільки в оці фізичні потреби, коли ми хочемо прийти в красиву лікарню, де, вибачте, красивий відремонтований туалет, є туалетний папір, так, можна присісти, почекати лікаря, а не стояти – коли можна записатися онлайн на конкретний час, і, як ми знаємо, як, наприклад, в приватних клініках, прийти вже в державну клініку на свій час і попасти до лікаря без черг. Але так само, окрім того, є і наші такі емоційні потреби. Ми хочемо підтримки, і це нормально. Я завжди на своїх тренінгах говорю, що наші клієнти, які приходять за медичними послугами, вони однозначно відрізняються від, наприклад, людей, які йдуть в парикмах, або в магазин, тому що туди люди вже йдуть з позитивними емоціями, за позитивними емоціями. А до нас все ж таки люди приходять, ну, більше з тривожністю, так, зі страхом. І нам, як лікарям, потрібно з цим працювати. І це абсолютно нормально. І це не нормально, що ми цього зараз не робимо, але це нормально, що ми маємо цьому вчитися. І пацієнти теж мають нас в цьому підтримувати.
Я знаю, що ви працюєте і працювали в тренінгах і з лікарями, і з медичними менеджерами. І цікаво, тут, якщо державна, приватна медицина порівняти, от що зараз робиться всередині середовища? Де є інтерес до цієї теми клієнторієнтованості взагалі?
Дійсно, можу сказати, що я довгий час працювала в приватному бізнесі медичному, і там тема сервісу клієнторієнтованості, вона була вже давно. Чому? Тому що там давно була конкуренція. І це нормально, коли власник медичного бізнесу розуміє, що не тільки просто сама по собі якісна медична послуга технічно має бути. Так? Окрім цього, клієнт, пацієнти, вони оцінюють і зовнішні, і комунікаційні фактори в тому числі. І якраз реформа системи охорони здоров'я, вона зробила так, що державні клініки фактично зараз так само вийшли на цей шлях конкуренції між собою і фактично з приватними клініками в тому числі. Тому я можу з гордістю сказати, що в нас є справжні лідери, в нас є дуже класні керівники медичних закладів, які вже починають про це думати, які розуміють, що варто витрачати кошти, час на це і навчати своїх лікарів, медичних сестер, і взагалі розбудовувати системи сервісу і робити державні медичні заклади кращими для пацієнтів.
Але ж дивіться, яка традиція роками. Насправді лікар фактично дорівнює Бог та у сприйнятті людини. Особливо, коли людина тривожна і страшно, вона не знає, куди приведе її ця хвороба і як взагалі щось з цим робити. І в нас когорта є лікарів, яка просто там цілі школи є. Ну, наприклад, якщо почитати інтерв'ю з тим самим Борисом Тодуровим, який спас чи врятував дуже багато життів, з іншого боку, оце, знаєте, божественна місія, вона прямо через інтерв'ю аж сочиться. І ти розумієш, що складно з цією системою, тому що лікар дорівнює Бог, я як сказав, так і буде, образу може викликати навіть думка про те, що я піду, ще отримаю десь альтернативну точку зору і так далі. І це десятиліття, десятиліття, десятиліття.
Однозначно, в даному випадку я б радила пацієнтам, нашим слухачам, родичам пацієнтів не боятися цього і розуміти, що тепер ви маєте право вибору. Так, однозначно, якщо ми говоримо, наприклад, про пересадку серця, це є дуже специфічна операція, в якій, можливо, конкуренція майже відсутня на сьогоднішній момент. Mm-hmm. Але якщо ми, наприклад, говоримо про сімейного лікаря, а ми розуміємо, що це взагалі актуально для кожного зараз, то тут в нас є опція вибору, тому що держава і реформа дала можливість нам обрати лікаря. Тепер ми не прив'язані до нашої прописки, до поліклініки, яка біля дому. Тепер ваш паспорт, ваш ідентифікаційний код, умовно, те, що ви є громадянином України, дає вам право обрати того лікаря, з ким ви хочете підписати декларацію. І ви, я би вам дуже радила не робити це якби швидко, а витратити час, проаналізувати, спитати своїх, можливо, родичів, знайомих і обрати дуже фахову і саме ту людину, якій ви будете довіряти, щоб він став насправді, чи вона вашим сімейним лікарем або сімейною лікарською, якому би ви могли довіряти і лікуватися, і обговорювати питання профілактики, який би вас фактично вів і супроводжував все життя. І так само хочу сказати, що ситуація змінилася наразі і на вторинній ланці, тобто на рівні поліклінік, вузьких спеціалістів, стаціонарів. Тобто так само тепер маршрути пацієнта, вони змінюються. Тепер Національна служба здоров'я, яка оплачує медичні послуги за кожного з вас, вона буде перераховувати гроші саме в той заклад, який ви обрали. Тобто тепер не лікар за вас обирає, так, а ви маєте право умовно відкрити сайт Національної служби здоров'я, його дуже просто знайти через Google, відкрити, там є прекрасні дашборди, на яких показані всі лікарні, які законтрактовані з Національною службою здоров'я для тих чи інших медичних послуг. І умовно людина, яка живе в невеличкому місті, не знаю, в Кіровоградській області, може приїхати, має право приїхати в київську лікарню і прооперуватися там. І Національна служба здоров'я заплатить ці кошти саме в цю лікарню. Тому, ще раз повторюсь, вибирайте, думайте, приділяйте цьому більше часу і не стидайтеся, це нормально, тому що ви клієнти і ви маєте вимагати кращої якості і кращого сервісу.
Я зараз, напевно, щось страшне скажу для звичок більшості з нас. Тобто нам що, треба просто навчитися бути відповідальним до свого здоров'я? Ну, щось заболіло, що ми робимо, ми шукаємо, ну, хтось пише в інтернеті, поможіть знайти, не знаю, стоматолога, косметолога, кого завгодно, а хтось дзвонить по знайомих і дайте, будь ласка, телефон, і ми починаємо одразу шукати так. Може, трошки зараз є вже інший шлях, чи інші якісь ваші рекомендації? От саме пошукової роботи, до кого звернутися?
Я можу сказати зараз теж не дуже популярну таку фразу, і, можливо, не дуже підтримує мене медична спільнота, але, на жаль, наразі, як клієнт, як пацієнт, як родич пацієнтів, я не можу сказати, що в нас настільки однакова якісна медицина в різних містах, на різних рівнях, і от, ну, умовно, до кого би ти не пішов, це буде дуже класно і дуже якісно. Ну, чому можливо? Тому що над цим дуже багато років ніхто системно не працював. Тому наразі я би все ж таки рекомендувала дійсно йти таким шляхом, про який ви говорите. питати, угу. поради, обирати, брати оці... ну, другу консультацію, так, тобто повторну якусь, якщо це потрібно, витрачати на це час, особливо якщо ситуація про якийсь серйозний діагноз, і все ж таки шукати професіоналів. І тепер, знову ж таки, це можливо. Навіть безкоштовно, ну, умовно безкоштовно, безоплатно, і вам за вас може оплатити Національна служба здоров'я.
Я ще хочу запитати про догляд. Якщо ми говоримо про стаціонарних, звісно, хворих, це взагалі таке дуже слабке, тонке місце завжди було в українській медицині нині, в радянській медицині колись. Ці вічні переживання, чи зазирне хоча б медсестра. Так, вічні ці баночки з їжею, тому що лікарняну їжу їсти неможливо. І ще купа всього. Як це змінити? І чи можливо, і чи починає воно змінюватися?
Наразі можна сказати, що деякі зміни, ну, дуже мікроскопічні, вони відбуваються. Чому? Тому що фактично фінансування цієї ланки, на якій знаходяться стаціонари, вона почалася тільки з квітня цього року. І поки що лікарні не дуже до цього готові, як на мене. Але, повторюсь, в окремих регіонах, в окремих містечках, навіть це не обов'язково великі міста, я знаю дуже успішні кейси класних керівників медичних закладів, які роблять просто неймовірні речі в своїх лікарнях, які змінюють ці лікарні, і вони і виглядають, і мені здається, що навіть рівень послуг вже дуже-дуже дотягує до приватних клінік. Тому щодо догляду, можу сказати, що так, в стандартній лікарні наразі ми розуміємо, чого так трапляється. Тому що не вистачає людей, в них не вистачає мотивації, не вистачає фінансування. Ці люди, які працюють, медичні працівники, вони фактично вже вигоріли. Вони і не хочуть, ну, як на мене, мені здається, що вже і не хочуть доглядати за пацієнтами, можливо, так, якби вони доглядали, якби система змінювалася раніше. Що зробити? Ну, однозначно, міняти це на рівні медичного закладу. І тут все наразі в руках керівників медичних закладів. І ще я би хотіла сказати про одних важливих, ще одну важливу сторону цього процесу – це місцева влада. Тому що від них дуже багато залежить. Хочу сказати, що те, що змінила реформа, це те, що наші заклади зараз, вони фактично належать місцевій владі. І вони за них відповідають. Не МОЗ, навіть там, не НСЗУ, які люди якісь, які сидять в Києві.
Не президент, як не дивно.
Так,
до чого
однозначно.
Звикли люди
а часто. Фактично місцева влада на місцях. І в нас будуть скоро місцеві вибори. І я би дуже радила громадянам думати, кого ви обираєте, подумати, і побачити, чи ці люди зацікавлені в розбудові закладів охорони здоров'я в вашому місті, чи ні. Тобто, якщо в їх програмі це є, якщо в їх команді є фахові люди, і ви бачите, що вони будуть рухатися в цьому напрямку, то однозначно очікуйте позитивних змін у закладах. Якщо ці люди не готові, не планують, не мають чіткого плану, як вони будуть змінювати медицину на місцях, то ні питання догляду, ні питання якісної діагностики, ні питання сервісу і комунікації не буде стояти, і ніхто на це не вплине.
На завершення нашої розмови щось дуже практичне. Можливо, ви якісь рекомендації, ви власний досвід зрештою маєте. Та ви публічно писали про те, що ваша мама перехворіла, так? Мала коронавірус, так я розумію.
Так, ну, у мене, до речі, так, в мами була дуже цікава історія, коли діагноз в медичному закладі, в якому вона працювала, їй не підтвердив. Тобто її виписали з діагнозом, який був не ковід, але насправді ми таки виявили, що це він був сам, ну, саме він. Вона теж медичний працівник. Тому мої поради слухачам наступні. По-перше, почніть все ж таки з вибору свого сімейного лікаря. Не просто піти в будь-яку поліклініку, яка є біля вашого дому, а трошки витратити на цей час, дізнайтеся про гарних, хороших лікарів. Я навіть хочу сказати, що дуже багато молодих лікарів мають гарні знання, дуже сервіс-налаштовані, і ви можете не боятися обирати саме їх і підписувати з ними декларацію. Головне, щоб ви довіряли цій людині. Далі я би хотіла сказати наступне. Довіряйте лікарям, але перевіряйте. Але перевіряйте все ж таки в якихось доказових джерелах. Тобто не треба просто хаотично гуглити, а якщо особливо ви знаєте англійську мову, ви можете зайти, ну, але насправді зараз сайти перекладаються, тому ви можете знайти класну доказову інформацію, наприклад, на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я, так, наприклад, про вакцинацію можете дуже багато дізнатися на сайті ЮНІСЕФ. Перевіряйте будь-що в таких джерелах, і це теж буде корисно для вашого розвитку, для того, щоб ви розуміли, що ви можете довіряти своєму лікарю. Далі я хотіла би нагадати ще раз про те, що потрібно розділяти відповідальність, так? Дійсно, лікар має відповідати за діагноз, за лікування, але остаточне рішення за вами. Тобто лікар завжди має давати опції на вибір, а ви маєте теж розуміти, що остаточний вибір за вами. Або ви будете приймати ліки, або ви не будете приймати ліки. Але якщо ви не приймаєте ліки, ви для себе усвідомлюєте, що ви це ваш вибір, і ви розумієте те, що за цим буде. І хотіла би сказати, що економте гроші, не витрачайте їх на непотрібні медикаменти, тому що, на жаль, в нас все ж таки лікарі багато призначають недоказових препаратів. В результаті пацієнти витрачають дуже багато грошей на ці непідтверджені медикаменти. І потім врешті-решт дійсно кажуть, що в нас медицина дуже дорога, але якщо розібратися, то дуже часто це 2-3-4 найменування непотрібних ліків, які можна було би витратити, не знаю, на профілактику, на те, щоб піти в спортивний зал, не знаю, гарно харчуватися або прогулюватися на свіжому повітрі, що було би набагато краще для вашого здоров'я, ніж вживати ці неперевірені ліки.
Дякую вам. Дякую за те, що прийшли сьогодні до нас. Юлія Брикульська, лікарка, тренерка міжнародних медичних проєктів, консультантка була сьогодні з нами.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.